Herra forseti. Í upphafi er rétt að þakka fyrir það að hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin leggja áherslu á nýsköpun, rannsóknar og þekkingargreinar. Ég held að það geti allir verið sammála um að það sé góð og mikilvæg nálgun. Framtíðarsýn ráðherrans fyrir hönd málaflokksins er ákaflega metnaðarfull og gerir ráð fyrir því að Ísland verði í forystu hlutverki á þessum sviðum. Og það er nú að segja að til þess að svo geti nú orðið, þó að við séum nú duglega, þá þarf nú að halda aldeilis vel á spöðunum á öllum vígstöðum. Nú við erum held ég flest sammála um það að kosta kapps til þess að tryggja þeir fjármunir sem eru lagðir í málaflokkinn skili sér í auknum þjóðarauði, verðmætum störfum og stór auknum útflutningi. Og það kemur fram í áætluninni að það sé ætlunin að stofna nýjan fjárfestingasjóð sem að eiga fjárfesta í sprota og nýsköpuna fyrirtækjum. Það kemur hins vegar ekki fram í áætluninni hve stór sá sjóður verður né hvernig á að fjármagna hann. Öðru leit en því að það er talað að þetta verði með fjárfesta sjóður, þar sem það er gert ráð fyrir enga fjármagni inn í fjárfestingarnar, þannig að það verið fjárfest með sjóðunum. Getur ráð þeirra hæstvirtur upplýst um hversu stór þessi sjóður verður og þá hvernig hlutur ríkisins verður þar og eins hvaða hugmyndir þá eru um hvers eðlis fjárfesting ríkisins er, hvernig hún verður innheimt og hvaða ávöxtunar krafa verður gerð til hennar. Og svo önnur spurning, það er gert ráð fyrir því að stór auka endurgreiðslur til rannsóknar og þróunarkostnaðar fyrirtækja, kom fram í máli hæstvirts ráðherra. Getur hæstvirtur ráðherra skotið á það hversu mikil aukning verður á tímabilinu?